Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga rasmiy safari davomida bir qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokiston prezidenti bilan uchrashdi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab elektr, gaz va yo'l kira qimmatladi.
Bu qachon to'xtaydi bu? Mustaqillikdan bir osh.
Qirg'iziston moliya politsiyasi Kapyulus telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori StanTV shirkati texnik vositalarini muhrlab qo'ydi. Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. Ozodlikda 1-aprel hazillari.
Mana bu aeroportga tushdik. Mana bu Pragada. Kim ding Parisga ushlab oldi?
Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, astinochi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Germaniya kansleri Angela Merkellar Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdorlari ekanliklari to'g'risida bayonot berdi. Bugun Venesuela poytaxtida Karakas va Boliviya prezidentlari Rossiya bosh vaziri bilan uchrashadi. Bugun Saudiya Arabistonida Livanlik ekstrasens Ali Sibatmay Al-Hansa qatl etilishi mumkin. U folbinlikda ayblanib, o'limga mahkum etilgan. Hindistonda kecha aholini yalpi ro'yxatga olish boshlandi. Bu ish 11 oyga cho'ziladi. Birinchi aprel kuni tushdan keyin Qirg'iziston moliya politsiyasi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi K+ telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori hisoblangan StanTV shirkati texnik vositalarni muhrlab qo'ydi. Qirg'iziston moliya politsiyasiga ko'ra, StanTV shirkati litsenziyalanmagan texnik dasturlarni ishlatganlikda va soliq to'lamaganlikda ayblanmoqda. StanTV shirkati himoyasiga kelgan huquq faollari, Qirg'iziston parlamenti deputatlari va bir qator siyosatchilar esa moliya politsiyasini hukumat buyurtmasini bajarayotganlikda ayblamoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Germaniya kansleri Angela Merkel payshanba kungi uchrashuvlarida Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdorlari ekanliklari to'g'risida bayonot berdi. Brown va Merkel fikricha, mazkur masala muhokamasini xalqaro miqyosda davom ettirish zarur. Ayni paytda Nyu-Yorkdan olingan xabarlarga qaraganda Pekin ham sanksiyalar joriy etilishiga qarshiligini to'xtatmoqchi. AQShning BMTdagi vakili Susan Rice'ning CNN kanaliga aytishicha, Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolari va Germaniya bilan Eronga qarshi sanksiyalarni muhokama qilish uchun muzokaralarni boshlashga tayyorligini bildirgan. Kecha Eron yadroviy dasturi muzokarachisi Said Jalili Pekinga safar qildi. Eron axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Jalili Xitoy rahbariyati bilan uchrashib, yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni muhokama qildi. Bugun Venesuela poytaxti Karakas shahrida Venesuela prezidenti Hugo Chavez, Boliviya prezidenti Evo Morales va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinlar o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Tomonlar o'rtasida energetika Tomonlar o'rtasida energetika, qishloq xo'jaligi, transport va moliyaviy sohalarda qator shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bugungi uchrashuv arafasida Rossiya bilan Venesuela o'rtasida Orinoko daryosi havzasida neft qazish bilan shug'ullanadigan qo'shma korxona tuzilgani to'g'risida e'lon qilindi. Ishlab chiqarishni bu yil boshlaydigan Venezuela Rossiya qo'shma korxonasi kuniga 50 ming barrel neft qazib olishi xabar qilindi.
Bugungi iqtibos.
Bizda hozir askar degan narsa chiqqan, bu davlat idoralarini o'rtasi juda ko'p qo'llaniladi. Davlat bilan, masalan, o'sha tijorat bilan shug'ullanadigan korxonalar o'rtasida qo'llaniladigan narsa. Askarni o'zim shaxsan guvohi bo'lgan ba'zi bir hollari bor. Masalan, mana bir tanishim Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasi bor. O'zi sok ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'sha korxonada ishlaydigan tanishim aytganki, tez-tez hollarda masalan shunday tashkilotlardan pul ko'chiriladiki, u tashkilotlar umuman sok keragi yo'q tashkilotlarga. Masalan, o'sha ko'chirilgan tashkilotlardan biri bo'lganda, u masalan bir kunda 50 million, 100 million pulni o'sha Intersokka o'tkazadi, ya'ni sok olyapmiz deb. Unga u zavod ishlab chiqaradigan narsaga buncha sokni keragi yo'q. Ular uni nima qiladi masalan? Xuddi shunaqa 50 million o'tkazadi, keyin naqd pul qilib beradi, masalan 40 million shunaqa beradi.
Aslinacha, demak, O'zbekistonda atkatsiz biznes qilish mumkinmi degan savol sarlavhasiga chiqarilgan eshittirishdan bir parcha tingladingiz. Eshittirish matnini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dunyodagi taniqli islomiy olimlarning bir guruhi kuni kecha Moskva va Dog'istondagi Qizlar shahrida amalga oshirilgan terroristik xurujlarni keskin qoraladi. Ulamolarning payshanba kuni Dubayda tarqatilgan bayonotida inson hayotining daxlsizligi islom dinining tamal prinsiplaridan biri ekanligi va Moskva va Qizlarda amalga oshirilgan portlashlarni hech qanday bahona sabab bilan oqlab bo'lmaydi deyilgan. Bayonotni 24 olim imzolagan bo'lib, ular orasida Misr, Suriya, Livan, Rossiya, Bosniya va Gersegovinaning muftilari, AQSh, Hindiston va qator Yevropa mamlakatlarining diniy arboblari bor. Bugun Saudiya Arabistonida Livanlik ekstrasens Ali Sibat May Al-Hansa qatl etilishi mumkin. Bu haqda uning advokati ma'lumot tarqatdi. Xabarning rasmiy tasdig'i yo'q. Advokatga ko'ra, ekstrasens boshini tanasidan jino qilish yo'li bilan qatl etilishi mumkin. Avvalroq advokat o'z mijoziga yumshoqroq jazo tayinlanishini so'rab, Livan va Saudiya Arabistoni ma'murlariga murojaat qilgan. Ali Sibat 2008-yilning mayida Madina shahrida umra ibodatini ado etayotgan vaqtda diniy politsiya tomonidan qo'lga olingan, ustidan hukm o'tgan yili chiqarilgan edi. Xalqaro Amnesty International tashkilotiga ko'ra, Livanlik ekstrasens Livan televideniyasi orqali faol bilinik qilgani, kelajakni bashorat qilgani uchun o'lim jazosiga hukm qilingan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Amerika Qo'shma Shtatlari Kambojaga harbiy uskunalar sotishni to'xtatib qo'ydi. AQSh Davlat Departamentining payshanba kungi bayonotiga qaraganda, Kambojaga 200 ta harbiy yuk mashinasini jo'natish to'xtatib turiladi. Vashington bu chorani Kambojada inson huquqlari toptalayotgani, bu mamlakat hududida Birlashgan Millatlar Tashkilotidan boshpana so'ragan 20 nafar uyg'urning Xitoyga topshirilgani bilan izohlamoqda. Shinjonlik uyg'urlar BMTdan qochqinlik maqomi so'rar ekan, agar Xitoyga qaytguday bo'lishsa, qiynoqlarga solinishi mumkinligini aytgandilar. AQSh ularning Xitoyga qaytarilishiga qarshi chiqqan edi. Uyg'urlarni qaytarib yuborganidan bir necha kun o'tib, Kambodja Xitoy bilan bir qator yirik savdo-iqtisodiy shartnomalar imzolagan. Pekin bu ikki hodisa o'rtasida bog'liqlik mavjudligini inkor etgan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Ozodlikni tinglayapsiz. Avval xabar qilganimizdek, 30-mart kuni Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga keldi. 31-mart kuni uni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qildi. Bu uchrashuv odatdagidek ikki xalq o'rtasidagi uzoq tarixga ega an'anaviy do'stlik va hamkorlik aloqalari yuqori qadrlanishi haqida gap bordi. Ivanov tashrifining asosiy tadbiri esa iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 12-chi majlisining o'tkazilishi bo'ldi. Bu yig'in chog'ida Rossiya mulozimi qator muhim va kutilmagan bayonotlarni e'lon qildi. Ayni mavzu tafsilotlarini Farrux Yusufiy o'rgandi.
Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov hamraislik qiladigan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 12-chi majlisida mazkur komissiyaning boshi hamraisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi. Bu majlisda ikki tomonning iqtisodiy aloqalar, energetika, neft, gaz, mudofaa, savdo, sanoat va boshqa ko'plab sohalarga aloqador rasmiylari ishtirok etdi. Ivanovning boshlovchimiz aytgan muhim va kutilmagan bayonotlari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning negizi bo'lgan energetika, aniqrog'i gaz oldi-sotdisi sohasi borasida bo'ldi. Rossiya mulozimi O'zbekiston bilan Rossiya gaz savdosiga oid hozirda imzolanadigan 1 yillik shartnomalar amaliyotidan voz kechib, uzoq muddatli kontraktlarga o'tishi lozim deya bayon qildi. Ivanovning uzoq muddatli shartnomalarga oid fikri o'zbekistonlik hamkorlar tomonidan katta ishtiyoq bilan qabul qilinmadi va xabarlarga ko'ra, majlis yakunlari bo'yicha qabul qilingan hujjatlarda bu masala umuman qayd qilingani yo'q. O'zbek neftigaz shirkati Ivanov tashabbusini izohlamagan bo'lsa, Gazprom shirkatining matbuot xizmati rahbari Sergey Kuprianov Ozodlik radiosi bilan suhbatda
Работа по долгосрочным контрактам это общепринятая практика и Газпром.
Uzoq muddatli shartnomalar bo'yicha ishlash Gazprom va boshqa ko'plab gaz ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun odatiy amaliyotdir va biz bu amaliyotni barcha hamkorlarimiz bilan qo'llash niyatidamiz, dedi Gazprom shirkati Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston tomoni bu g'oyaga moyillik ko'rsatmayotganiga nima deysiz degan savolimizni janob Kuprianov javobsiz qoldirdi. Hozirda O'zbekiston o'z gazini har yili yangilanib turadigan shartnoma asosida Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotadi. Bunda O'zbek neftigaz 2009 yildan boshlab gazni Yevropa narxlariga yaqinlashtirilgan bahoda sota boshladi va tahlilchilarga ko'ra 1 yillik kontraktlar O'zbekiston uchun savdolashish imkonlarini qoldiradi. Professor Filip Hansen Londondagi Xalqaro munosabatlar Qirollik institutining Rossiya va Yevrosiya masalalari bo'yicha tahlilchisi.
I think the first point to make is that the whole gas market globally is changing.
Menimcha birinchidan xalqaro miqyosdagi gaz bozorida jiddiy o'zgarishlar ro'y berayotganini qayd etish lozim va Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan xususan energetika sohasidagi munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur. Rossiya allaqachon bu o'zgarishlarga moslashish yo'llarini qidira boshladi, chunki Markaziy Osiyo davlatlarining sharq tomon, xususan Xitoyga gaz sota boshlagani guvohi bo'lyapmiz. Bundan tashqari mintaqa davlatlari gazi uchun Yevropa narxlariga yaqin bo'lgan baho talab qila boshladi bu davlatlar.
So I think this is a situation where the Russian
Shuning uchun menimcha Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bu sohadagi aloqalarda ham jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Rossiyaning yagona tranzit davlat o'laroq ahamiyati ham kamayib bormoqda. Qisqa muddatli shartnomalar bilan uzoq muddatli shartnomalar o'rtasidagi farq haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda nozik masala. Ayniqsa narxlar borasida Yevropa bilan murosa qilishga majbur bo'lgan Rossiya uchun bu nozik masaladir. Albatta, aniq narx formulasiga asoslangan uzoq muddatli shartnomani qo'lga kiritish Rossiya manfaatidadir. Chunki bunday formulalar gaz narxining jahon bozoridagi narxlarga qarab o'zgartirish imkonini beradi. Bunday formula Rossiya uchun yaqin o'tmishda yaxshi qo'l keldi. Hozir esa Yevropada Rossiya gaziga muqobil, jumladan suyultirilgan gazni ishlatishni yo'lga qo'yishni boshlamoqdilar. Bundan tashqari, yaqinda AQShda slanets moddasidan gaz ishlab chiqarish kashf qilingani ham kelajakda Yevropa uchun boshqa gaz manbalari imkonini ochadi. Bu vaziyatda Rossiya o'zining gaz yetkazib beruvchi davlat maqomini saqlab qolishning yo'llarini qidirishga majbur albatta. Gaz ishlab chiqaruvchi davlatlar, u jumladan O'zbekiston bilan uzoq muddatli shartnomani imzolash unga bu mavqeni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Lekin O'zbekiston bunga rozi bo'ladimi yo'qmi boshqa masala. Chunki O'zbekiston uchun qisqa muddatli shartnomalar amaliyotini saqlab qolish har yili narxlar ustida savdolashish imkonini qoldiradi, deydi Chatham House professori Filip Hansen. Sergeyevaning hukumatlararo komissiya 12-chi majlisida ikki davlat gaz oldi sotishi hech qanday vositachilarsiz to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish lozimligini ham bayon qildi. O'zbek neftigaz shirkati matbuot vakili Yelena Kim Rossiyaga gaz sotishda kim vositachilik qiladi degan savolimizga
Мы работаем по контрактам. В начале года компания заключает контракты.
Biz yil boshida imzolanadigan shartnomalar bo'yicha ishlaymiz. Uning shartlari esa tijorat siri bo'lib, uni oshkor qilmaslikka haqqimiz bor deya javob berdi. Gazprom rasmiysi Sergey Kupriyanov esa bu haqda izoh bera olmasligini ta'kidladi.
Насчет посредников я еще хотел задать
вопрос. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Lekin O'zbekiston gaz eksportini prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Zeromax shirkati nazorat qilishi aytiladi. Bundan tashqari Zeromax'ga yaqin manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, keyingi paytlarda bu nazoratni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tortib olishga urinmoqda. Avvalgi ishlarimizda Zeromax bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olingani haqida xabar qilgan edik. Biz bilan ovoz yozib olmaslik sharti bilan gaplashgan manbaning aytishicha, Jalolov hibsga olinmagan, lekin Mirziyoyevning topshirig'iga ko'ra unga bosim o'tkazish maqsadida kuch ishlatar idoralardan biriga chaqirtirilib, bir necha soat davomida so'roq qilingan. Ozodlik radiosining Zeromax'ning Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi. Bosh vazir prezidentning qiziga qarshi bunday fitna qila olishiga ishonish qiyin degan e'tiroziga suhbatdoshimiz opa hozir Madridda, u yerda vaziyatni nazorat qila olmayapti. Bundan tashqari prezident ham Mirziyoyevga o'zlarini oligar deb bilguvchilarni tanobini tortib qo'yish haqida topshiriq bergan deya javob berdi. Lekin dedi suhbatdoshimiz, gaz eksporti nazorati hozircha Zeromax'da qolmoqda. Shuningdek, Zeromax'ga yaqin bo'lgan bu manbaga ko'ra, hozirda Shavkat Mirziyoyev bilan Gulnora Karimova o'rtasidan qora mushuk o'tgan. Bunga ikki nufuzli shaxsning prezident vorisi bo'lishga da'vo qilayotgani sabab bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Xo'sh, Sergey Ivanovning O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti bo'lmish gaz oldi sotishidan vositachilardan qutulishga oid bayonotlari O'zbekiston ichkarisidagi hokimiyat uchun kurash bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Chatham House tahlilchisi Philip Hansen bu savolga mana bunday javob berdi.
Yes, I think so because what that looks like is
Ha, bo'lishi mumkin, lekin bu hammasi taxminlar xolos. Rossiya kelgusida bu vositachilarni kim nazorat qilishi mavhum bo'lgani bois ulardan voz kechish niyatini bildirayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya O'zbekiston ichki siyosatida bo'layotgan bu jarayonlarga aralashishni istamasligini taxmin qilish mumkin va ayni paytda kelgusida bu vositachilar kimni qo'llab-quvvatlashi, kimning nazoratida bo'lishi mavhumligi nuqtai nazaridan ham Rossiya uchun kelajakda O'zbekistondan gaz sotib olish imkonlariga putur yetkazish mumkin. Shuning uchun menimcha Moskva bu ichki nizolarga aralashishdan tiyiladi, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining Rossiya va Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Philip Hansen. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentdagi yig'inda Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondagi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 480 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizish niyatlari borligini e'lon qildi. Philip Hansen fikricha Davlat munozimining xususiy shirkat nomidan bunday bayonotlarni e'lon qilishi bu niyatlarning amalga oshish istiqbollariga shubha soladi.
Farrux Yusufiy lavhasida ayrim manbalar Oqsaroy atrofida vorislik uchun kurash qizib borayotganini aytayotgan bir kezda Toshkentga kelgan Kreml mulozimi Sergey Ivanov Moskva strategik sohalarda uzoq muddatli kelishuvlar imzolash istagida ekanini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirining 30 mart kuni Pokistonga boshlangan rasmiy safari davom etmoqda. 1 aprel kuni Vladimir Norov Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan uchrashdi. Undan oldin O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, Pokiston tashqi ishlar vaziri, Pokiston armiyasi birlashgan shtablari qo'mitasi boshlig'i va boshqa rasmiylar bilan uchrashib, tomonlar uchun muhim bo'lgan masalalarni muhokama qildi. Ayni mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovni 1 aprel kuni qabul qildi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdulbositning ozodlikka aytishicha, Zardoriy va Norov o'rtasidagi muloqot chog'ida o'zaro hamkorlikni kengaytirish, mintaqa xavfsizligiga oid masalalar muhokama qilingan.
The Uzbek foreign minister also raised discussed their proposal for 6+3 proposal on Afghanistan.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Afg'oniston muammosini hal qilish uchun o'z mamlakati ishlab chiqqan 6+3 nomli taklifni ham muhokama qildi. Norov Pokiston prezidentiga Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining shu yil iyun oyida Toshkentda bo'ladigan uchrashuvda qatnashish haqidagi O'zbekiston hukumatining taklifini topshirdi. Ayni paytda Norov Pokistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga to'liq a'zo bo'lishini, O'zbekiston qo'llab-quvvatlashini yana bir marta qaytardi, dedi Pokiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Islomoboddagi O'zbekiston elchixonasi vakili Ozodlikka O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Pokistonga safarining dastlabki kunida tashqi ishlar vaziri Mahdum Shoh Mahmud Qureyshi bilan muzokara olib borgani 31 mart kuni Pokiston armiyasi Birlashgan Shtatlari qo'mitasi boshlig'i general Tariq Majid bilan uchrashganini aytdi.
Tashqi ishlar vazirligining uchrashuvi bo'ldi. Keyin o'sha birlashgan o'sha shtab uchrashuv bo'ldi. Undan tashqari mana tashqi ishlar vazirligi qabul berdi. Asos bo'lgan narsa shular bo'ldi hozir.
Dedi O'zbekiston elchixonasi vakili. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abdul Bositning Ozodlikka yana aytishicha, Vladimir Norov bilan muloqot chog'ida Mahmud Qureyshi Pokiston O'zbekiston bilan aloqalarni kengaytirish va mustahkamlashni xohlashini aytgan. Ikki davlat o'rtasidagi ulkan siyosiy yaxshi niyat mavjud ekanini urg'ulagan Qureyshi, iqtisodiy hamkorlik siyosiy aloqalardan ancha ortda qolayotganini ta'kidlagan. Xususan Qureyshi, hozirda O'zbekiston-Pokiston o'rtasidagi savdo hajmi 40 million AQSh dollarini tashkil etishini va bu ikki tomonni qoniqtirmasligini urg'ulagan. Shu bois Abdul Bositga ko'ra Islomobod rasmiylari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga safari ikki davlat aloqalari jadallik bilan rivojlanishiga katta turtki berishiga umid qilmoqda. Abdul Bositga ko'ra Pokiston tashqi ishlar vaziri Mahmud Qureyshi va Vladimir Norov o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvda Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama qilingan.
And our two countries agreed that in Afghanistan, whatever reconciliation process is there, that should be led by Afghanistan itself.
Ikki davlat Afg'onistonda qanday yarashuv jarayoni borayotgan bo'lsa ham, unga aralashmaslik kerakligi va Pokiston, O'zbekiston kabi qo'shni davlatlar bu jarayonga yordam berishi mumkinligi haqida kelishib oldilar, dedi Abdul Bosit. Abdul Bositga ko'ra, Norov bilan uchrashuv paytida Pokiston tashqi ishlar vaziri Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik qaror topishi Pokiston-O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar rivojiga keng yo'l ochishini urg'ulagan. Pokiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Norov va Qureyshi o'rtasidagi uchrashuvda paxtachilik va boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilganini aytdi.
Then Pakistan also offered to Uzbekistan training programs in the field of military and diplomacy because we have very good institutions in Pakistan.
Shuningdek, Pokiston O'zbekistonga diplomatiya va harbiy sohada trening dasturlarini ham taklif qildi. Chunki bu sohada Pokistonda juda yaxshi tashkilotlar mavjud. Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ikki xalq vakillari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish kerakligi ta'kidlandi. Chunki hozirda bu aloqalar juda sust. Uni mustahkamlash uchun turli ko'rgazmalar tashkil etish va boshqa takliflar ishlab chiqilishi kerakligi aytildi, deydi Pokiston rasmiysi. Qureyshi va Norov o'rtasidagi muloqot chog'ida Pokiston-O'zbekiston iqtisodiy qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishini joriy yil Islomobod shahrida o'tkazishga kelishib olindi. Bu komissiyaning oxirgi yig'ilishi 2009 yil Toshkent shahrida bo'lib o'tgan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Pokistonga safari 2 aprel kuni tugaydi.
Hasanjon Lavhasiyada 1 aprel kuni Vladimir Norov Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori va mamlakat armiyasi generallari bilan uchrashib, o'zaro hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 1 aprel kuni tushdan so'ng Qirg'iziston moliya politsiyasi sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi Kapyulus telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori hisoblangan Stan TV shirkati texnik vositalarini muhrladi. Bundan avval Kapyulus telekanali o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solih haqida film namoyish etganida to'sib qo'yilgandi. Qirg'iziston moliya politsiyasiga ko'ra, shirkat texnik vositalarining muhrlanishiga ularning litsenziyalanmagan dasturlar asosida ishlayotgani sabab bo'lgan. mavzuni Elmurod o'rgandi.
1-aprel kuni tushdan so'ng Bishkekdagi Stan TV shirkatining 2 qavatli imorati jurnalistlar, huquq himoyachilari, parlament deputatlari va siyosatchilarni sig'dira olmay qoldi. Bino ichiga sig'maganlarning ko'pchiligi ko'chada turdilar. Bino ichkarisida esa huquq faollari, deputatlar va siyosatchilar teleshirkat texnik vositalarini muhrlayotgan Qirg'iziston moliya politsiyasi xodimlariga qarshilik ko'rsatdilar.
Мы еще раз говорим, сейчас приходите, чего к этому, ну так нельзя.
Документы не после, санкция прокурора уже проходим.
Qirg'iziston moliya politsiyasi rasmiysi Almaz Mumjurovning aytishicha, Stan TV'da litsenziyalanmagan dasturlar ishlatilayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olingan. Mana shu ma'lumotni tekshirish va shirkat mualliflik huquqlari to'g'risidagi qonunni qay darajada buzganligini o'rganish maqsadida Stan TV'ning texnik jihozlari muhrlangan. Almaz Mumjurov Qirg'iziston xalqaro savdo tashkiloti a'zosi ekani, shu sababli mamlakat litsenziyalanmagan mahsulotlarga qarshi kurash mas'uliyatiga egaligini ta'kidladi. Biroq moliya politsiyasi rasmiysining gaplari yig'ilganlarni qanoatlantirmadi. Qirg'iziston parlamenti deputati Roza Otunboyeva, siyosatchi Bolot Sherniyozov va muxolifat lideri Umarbek Tegebayevlar davlat tasarrufidagi Qirg'iziston milliy telekanali Qirg'iz radiosi, qolaversa prezident ma'muriyatida ham litsenziyalanmagan kompyuter dasturlari ishlatilayotganini, biroq ular moliya politsiyasi nazaridan chetda qolayotganini da'vo qildilar.
Вы сюда пришли, потому что у вас политический заказ, понимаете?
Siz bu yerga siyosiy buyurtmani bajarish uchun kelgansiz. Shuni tushunyapsizmi? Dedi parlament deputati Roza Otunboyeva. Biroq Qirg'iziston moliya politsiyasi rasmiysi Almaz Mumjurov bu iddaoni rad etdi. Uning aytishicha, Stan TV faoliyati to'xtatilmayapti. Faqat texnik jihozlarni ishlatish vaqtinchalik taqiqlanayapti. Yig'ilganlarning texnik jihozlarsiz telekompaniya o'z ishini qanday davom ettiradi degan savoliga Almaz Mumjurov javob bermadi. Stan TV shirkati bosh direktori Ilya Sivohunning aytishicha, muhrlangan texnik jihozlarda litsenziyasiz dasturlar ishlatilgani isbotlanmagan.
Они решили, что есть какие-то нарушения, то есть не был составлен ни акт, какие именно нарушения, никакой бумаги не дали.
Ular, ya'ni moliya politsiyasi qonunbuzarlik bor deb hisoblamoqda. Bu borada akt tuzilgani yo'q. Aynan qanday qonunbuzarliklar borligi haqida menga bironta hujjat ko'rsatilmadi, dedi Ilya Sivohin. Parlament deputatlari, huquq himoyachilari va siyosatchilar qarshiligiga qaramay, moliya politsiyasi xodimlari texnik jihozlarni muhrladilar. Shundan so'ng bir qator jurnalistlar va huquq faollari BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazdilar. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston moliya politsiyasi Stan TV rahbariyatini soliqlarni yashirganlikda ham ayblamoqda.
Elmurod lavhasida 1-aprel kuni Qirg'iziston moliya politsiyasi Kapulus telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori Stan TV shirkati texnik vositalarini muhrlab qo'ydi. Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Yo'l yurmoqchimisiz, pulini to'lang. Mintaqa hayotiga oid navbatdagi mavzu sarlavhasi ana shunday nomlanadi. Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. 1-apreldan e'tiboran Tojikistonning Dushanbe, Chonoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lashi zarur. Bunday tartib sobiq sho'ra davlatlari orasida ilk bor Tojikistonda yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Ayni mavzuni Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
1-apreldan e'tiboran Tojikistonning Dushanbe Chonoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lashi zarur. Bunday tartib sobiq sho'ra davlatlari orasidan ilk bor Tojikistonda yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Yo'lning uzunligi taxminan 410 km bo'lib, u Dushanbe shahridan boshlanadi. Va Tojikistonning O'zbekiston bilan chegara hududida joylashgan Chanoq mintaqasida, ya'ni Sug'd viloyatining Maschoh tumanida tugaydi. Dushanbe Boston Chanoq avtomobil yo'nalishining pullik asosga o'tishi o'tgan yili mamlakat parlamenti tomonidan tasdiqlanib, bu borada yangi qonun ham qabul qilingan edi. Mazkur hujjatda Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqadigan avtomobillar toifalarga taqsimlanib, ularning har biri uchun alohida narxnoma belgilangan. Masalan, yengil avtomobillar va 2 tonnagacha yuk ortilgan yuk mashinalari hamda 19 nafargacha yo'lovchisi bo'lgan avtomobillar har bir kilometr uchun 30 dirhamdan to'lab manzilga yetishadi. 2 tonnadan 7 tonnagacha yuk ortish mumkin bo'lgan yuk mashinalari va 20 yoki 40 yo'lovchisi bo'lgan avtobuslar esa har bir kilometr uchun 60 dirhamdan to'lashi qayd etilgan. 14 tonagacha yuk ortgan mashina egalari va 40 tan ortiq o'rindig'i bo'lgan avtobuslar egalari esa har bir kilometr uchun 1 somoniy 50 dram to'lashga majbur. Tojikistonda bugun 1 AQSh dollari 4 somoniy 38 dramga teng. Tojikiston hukumat rasmiylari bu yo'lni pulli asosga o'tkazishdan maqsad eng avvalo bu mamlakat avtomobil yo'llari sifatini yaxshilash, ikkinchidan esa Xitoy davlatining mazkur avtomobil yo'l rekonstruksiyasi uchun sarflangan mablag'ini qaytarish ekanini bildirmoqdilar. Tojikiston transport va kommunikatsiya vaziri Olim Boboyev pulli yo'l xizmati dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida joriy qilinganini qayd etar ekan, o'tish davrini boshdan kechirayotgan Tojikiston uchun ham bu qadam o'ta muhim ekanini ta'kidladi.
سبب خراجات های زیاد در وقتی عبور کردن مثلا از حساب کم کردن صورت انتقالی بارها و صفت خودی بار
یولدن پول فایدلانش که اوتش کتا مقداردگی مبلغ صرفلنگن خلقارا میارلر و ستاندردلر طلبلرگی جواب بیره آلدگی یولدن صفت نظارت قلش و ساقلش که خلطلگندر دیه بلدرده تاجیک رسمیسی Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Xitoy hukumati Dushanbe Bo'ston Chanoq avtomobil yo'lini taxminan 300 million AQSh dollari evaziga rekonstruksiya qilgan. Xitoy oldidagi bu miqdor qarzni Tojikiston hukumati kelgusi 20 yil ichida uzishi lozim. Pulli asosga o'tkazilgan Dushanbe Chanoq avtomobil yo'li kelgusi 30 yil davomida Britaniyaning Innovative Road Solutions shirkati tomonidan nazorat qilib turilishi aytilmoqda. Qayd etish lozimki, Dushanbe Chanoq avtomobil yo'lini nazorat qilish bo'yicha tojik jamiyatida hech qanday tender e'lon qilinmadi. Aksincha bu vazifa to'ppadan to'g'ri Britaniyaning mana shu shirkatiga topshirildi. Aslida oddiy tojikistonliklar markazni mamlakat shimoli bilan bog'lovchi asosiy yo'ldan bundan so'ng tekin o'talmasliklardan qayg'urayotganlari kuzatiladi. Dushanbe va atrof tuman bozorlariga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, meva va poliz ekinlarining aksariyat qismi So'g'd viloyatining Panjakent, Ayni, Masjo kabi tumanlardan ayni shu yo'nalish bo'yicha yuk mashinalarda olib kelinadi. Mustaqil kuzatuvchilar bu yo'l pulli bo'lgandan so'ng bozorlarda mahsulot narxlari oshib ketishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydi. Ularga ko'ra, bitta yuk mashinasi mamlakat shimolidan markazga yuk olib kirish uchun yo'l egalariga taxminan 560 somoniy yoki 130 AQSh dollari atrofida mablag' to'lash kerak bo'ladi.
Agar
shunday bo'lsa, biz ham olib kirayotgan mahsulotlarimiz narxini 40 hatto 50% oshirishga majburmiz. Chunki yo'l haqidan tashqari biz litsenziya pulini to'laymiz. Uning ustiga GAI xodimlari oladi degandik. Xarajatlarimizni qoplamaydi. Hozir hech kim tekinga ishlamaydi. Bola-chaqa, oila boqish kerak axir, deya zorlanadi. So'q tumanlardan markazga mahsulot tashiydigan yuk mashinalaridan birining haydovchisi. Dushanbedan Xo'jandga yo'lovchi tashiydigan taksi haydovchilari ham yo'lning pulli asosiga o'tishidan norozi ekanlarini va kelgusida hukumat bu qarori ortidan noroziliklar yanada kuchayishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Pulli yo'l xizmatining bu mamlakatda joriy qilinishi aksariyat tojikistonliklar uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda ilk bor avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilindi. 1-apreldan e'tiboran Tojikistonning Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lashi zarur. Bunday tartib sobiq shura davlatlari orasidan ilk bor Tojikistonda yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari 2008-yil 1-oktyabrda bo'lib o'tgan navqat voqealarida qo'lga olinganlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilganligi, ularning yaqinlariga hali ham bosim o'tkazilayotganini aytib, bu borada qayta tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'izistonlik huquq himoyachilari tomonidan qiynoqlar yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv natijalari bo'yicha chop etilgan Qirg'izistondagi qiynoqlarning qurbonlari, ekstremizm bo'yicha gumonlanib qamalganlarning huquqlari buzilishi bo'yicha monitoring materiallari 31 mart kuni Bishkekda huquq himoyachilari, parlament deputatlari, ombudsman instituti vakillari, kuch ishlatar tizimi xodimlari ishtirokida bo'lib o'tgan davra suhbatida muhokama qilindi. Huquq himoyachilari navqat voqeasida Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi degan ayb bilan qamalganlarga davlat xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlarining qo'pol munosabati ko'rsatgan xo'rliklar to'g'risida gapirishdi. Navqat voqealari yuzasidan monitoring o'tkazgan komissiya a'zosi, demokratiya va fuqaroviy jamiyat uchun koalitsiyasi rahbari Dinara Ushraxunova, ta'qib va bosimlar 2008-yil 1-oktyabrda qo'lga olinib qamalganlargagina emas, ularning yaqinlariga nisbatan ham bo'layotganini aytadi.
Navqat voqeasi degan bitpuyli al degan dag'li bo'vata.
Navqat voqeasi bo'yicha mashmashalar hamon davom etmoqda. Negaki ushbu voqeadan keyin militsiya xodimlari navqat aholisini ichki ishlar bo'limiga chaqirib, qo'rqitib pul olishni odat qilib olishdi, deydi Dinara Ushraxunova. Eslatib o'tsak, 2008-yilning 1-oktabrida Novqat tumani markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Bu tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. Ismini oshkor etilishini istamagan Novqatlik suhbatdoshimiz huquq himoyachilari so'zlarini tasdiqlar ekan, militsiya xodimlari Novqat voqealarida ishtirok etgani uchun qamalgan 32 odamning mehnat muhojirligidan qaytib kelgan yaqinlarini qo'rqitib, ulardan pul undirayotganini aytadi.
Chet ellarda ishlab yurgan qarindosh urug'lari kelsa, Novqat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aeroportlarda kutib olinib, sen shu ishlarga sponsorlik qilgansan deb har xil tuhmatlar bilan u odamlarni olib kirib, seni o'zingning qarindoshining oldiga eltib qo'yamiz, o'sha yerga o'tkazib qo'yamiz deb pul ishlanyapti.
Dedi Novqatlik anonim suhbatdoshimiz. Ayrim huquq himoyachilariga ko'ra, Novqat voqeasiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan odamlar qo'lga olinganidan keyin tergov paytida turli qiynoqlarga duch kelishgan. Ularni Hizb ut-Tahrir ekstremistik partiyasining a'zosi deb ayblagan kuch ishlatar tizimi xodimlari, ochiq fikr jamoatchilik tashkiloti rahbari Dmitriy Kavak fikricha, bugungi kunda haqiqiy ekstremistlar kimligini aniqlashni bilmaydi.
Они говорили, ну, наверное, это люди, которые носят хиджаб, это женщины.
Ular ekstremist deb gumonlanganlar hijob kiyib yuruvchi ayollar, ibodatga qattiq berilgan odamlar bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Ularning Allohu akbar degan qo'rqinchli so'zi ekstremistligini bildirib turadi degan fikrni afsuski Bosh prokuratura xodimi Novqat voqealari bo'yicha Oliy sudda bo'lib o'tgan mahkama chog'ida bildirgan, deydi Dmitriy Kabak. Huquq himoyachilari Novqat voqealarida ayblanib qamalganlarning orasida begunoh odamlar ham borligini, ularning huquqlari buzilganini aytayotgan bir paytda Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari xodimlari ularning to'g'ri jazolanganini ta'kidlashmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molla Musa Qanganteyev shu yilning 23-24 mart kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan birdamlik qurultoyida qilgan chiqishida Novqat voqeasi adolatli tekshirilib, aybdorlar tegishli jazosini olganini aytgandi.
Novqat voqeasidagi qarmalgan odamlar bular barligi ekstremistik topda uchurtda turgan odamlar.
Novqat voqeasida qo'lga olinganlarning barchasi ekstremistik guruhlar a'zosi bo'lgan odamlardir. Novqatdagi voqea boshlangan o'sha paytda Qorasuvda, O'shda, Jalolobodda, Suzoqda, Bozorqo'rg'onda, o'zganda ham xuddi shunday voqea bo'lishi kerak edi. Bu voqea shunday uyushtirilgan. Agarda bu voqea davom etganda Qorasuv, O'sh, o'zganda 1990-yilgi voqealar qaytalanar edi degan edi Molla Musa Qanganteyev. Bishkekda bo'lib o'tgan davra suhbati so'ngida Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Novqat voqealari yuzasidan yangi tergov o'tkazish masalasini ko'rib chiqish iltimosi bilan Qirg'iziston Konstitutsion sudiga murojaat qilishga tayyorligini bildirdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, qirg'izistonlik huquq himoyachilari 2008-yil 1-oktabrda bo'lib o'tgan Novqat voqealarida qo'lga olinganlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilganligi, ularning yaqinlariga hali ham bosim o'tkazilayotganini aytib, bu borada qayta tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 1-aprel kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan aksar ko'pchilik O'zbekistonda elektr, gaz va yo'l kira qimmatlaganiga oid xabarlar paydo bo'lgani haqida ma'lum qilishdi. Biz ayni xabarni o'rganish jarayonida aniqlashimizcha, haqiqatan ham joriy yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda elektr energiya, tabiiy gaz va jamoat transportida yo'l kira haqi qimmatlagan. Bu haqda O'zbekiston nuqtai nazarini ifodalovchi Gazeta.uz internet nashri ma'lum qildi. Ayni nashr ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdagi jamoat transportida yo'l kira haqi 25%ga ko'tarildi. Elektr energiya tariflari 8.10%, tabiiy gaz esa 22%ga oshirildi. Yangi narx Respublika Moliya vazirligi tomonidan 29 mart kuni tasdiqlangan bo'lib, 1 kilovatt elektr energiyasining narxi 64.8 so'mdan 70.5 so'mga chiqdi. Aholiga sotilayotgan tabiiy gazning 1 kub metri 45 so'mdan qariyb 55 so'mgacha ko'tarildi. Toshkent shahridagi avtobus, tramvay, trolleybus va metroning yo'l kira haqlari 400 so'mdan 500 so'mga oshirildi. Qibrallik Oburjon aka fikricha, narx navoning to'xtovsiz ko'tarilishi oddiy xalqning tinkasini quritmoqda.
O'zi hozir qimmatlamaganini ham zo'rg'a to'lamay o'tiribmiz-ku. Misol uchun, endi qimmatlaganda yana qiyin bo'ladi, yana qiynalamiz to'lashga. Qimmatlashdi hammasi noto'g'ri. Masalan, pensiyaga 2% qo'shdik dedi, 8% qo'shdi. Mana endi buni burningizdan buloqib chiqarib oladi, tushunaman deb, mana tushunadigan ishim. Bu qachon to'xtaydi bu? mustaqillikdan bir osh pensiyaga ozgina qo'shadi, oylikka ozgina qo'shadi, osh bo'ladi. Buni maqsadi nima, hech kim bilmaydi. Nimaga oshiriladi? Yo'l kiralarini ham mana bolalarimiz o'qiydi. Demak, hammaga oshadi.
31-mart kuni ozodlikda qurultoy eshittirishining yangi soni yozib olindi. O'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqdamiz. Sarlavhasi ostidagi yangi eshittirishda prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani O'zbekiston malikasi deya atagan o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayev uning tanqidchilarini hasadgo'y va ichi qoraga chiqardi va ularni Gulnorani tinch qo'yishga chaqirdi. Qurultoyning ushbu soni yakshanba kuni 4-aprelda efirga uzatiladi. Lekin ayni paytda ozodlikning internet sayti orqali qurultoydagi ushbu bahsni to'liq tinglash imkoni mavjud bo'lib, uni allaqachon tinglashga ulgurganlar eshittirishda ko'tarilgan bahs borasida o'z fikrlarini bildirish istagi bilan qo'ng'iroq qilishdi. Hozir ulardan ayrimlarinigina efirga uzatamiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanida yashovchi Abdumannon Xoljo'rayev.
Men Rustam Abdullayevga bir ikkita savolim bor edi. Hurmatli Rustamjon Abdullayev domla, sizni doktor bo'lishingiz yo'lini-ku biz bilmaymiz. Ana shu doktor sifatida biz hurmat ham qilamiz. Ammo akademik bo'lishning siz bir noto'g'ri yo'lni tanlayapsiz. Agar shu Gulnora Karimovani malika deyish bilan akademik bo'laman degan bo'lsangiz, noto'g'ri yo'lni tanlayapsiz. Chunki siz aytgan malika o'ziga o'xshagan qanchadir O'zbekiston qizlari, sizni tabrizdan aytganda O'zbekiston qizlarini Dubay, Arab mamlakatlariga sotganidan xabaringiz yaxshi bordir. Ikkinchidan, siz Anvar Usmonov, Kamolga razvodlarga qochib ketib, yig'dan turib, noto'g'ri baho beryapsizlar dedingiz. Men O'zbekistonda yashab yuribman. Yoshim 61 da. O'zim 2-birinchi guruh nogironiman. Masalan, o'sha siz aytgan malika xoningiz, o'sha Islomxon Karimovni xonimchasi. Salari degan bir dunyoviy daydiga $25 million bir yiliga va Arnaldo degan qaysi bir Braziliyadan keltirib kaptok ketgan tentakka qanchadir millionlar beradi-yu, lekin salkam 200,000 O'zbekistondagi nogironlarning oylab bir tugur bir tishlam go'sht emasligini, qonni to'yib non yemasligini bilasizmi? Agar mabodo bilib turibsan yozgan bo'lsangiz, unda sizni yana bir karra aytaman, akademik bo'lish yo'lini noto'g'ri tanlaysiz. Yaxshi, shunchalik haqiqatgo'y ekansiz. Nimaga o'sha Islomxon Karimovni bir marta emas, bir necha marta konstitutsiyani buzganini va davlatni va davlat boshqaruvini zo'rlab qo'l ushlab turganini to'g'risi nega gapirmadingiz? Shu borada yana bir karra aytaman, men O'zbekistonda Toshkent shahri Uchtepa tumani, Fozil-Tepa ko'cha 3-birinchi xonadonda yashayman. Familiyam Xoljo'rayev, ismim Abdumannon. O'zim jurnalistikani bitirganman va jurnalist bo'lib ishlaganman. Shuning uchun hurmatli domlar, yana bir karra aytaman. Agar siz vijdoningizga qarshi ish qilgan bo'lsangiz, mana bolalaringiz bor ekan, nabaralaringiz bor ekan, o'zbekingiz. Ana shularning ertaga yuzini shuvit qilmayman desangiz, bu sizni vijdoningizga havola. Nega siz, masalan, Islom Karimov shuncha haqiqat go'yakansiz? Islom Karimovdan dibstop, Islom Karimovning ta'biri bilan aytganda super murad niyozga o'xshab, to uni xudo bandam degancha kutishimiz kerakmas. Qani undagi siz izlagan vijdon, siz izlagan haqiqat va siz izlagan odamgarchilik.
Asli o'zbekistonlik hozirda Norvegiyada yashayotgan Ulug'bek Bakirov ham qurultoydagi ayni bahs borasida o'z fikrlarini bildiradi.
Qurultoy dasturidagi o'zbek malikasiga taxtga hozirlanmoqdami degan maqolani hozir eshitdim. Shunday akademikimiz agar shu darajada fikrlab shunday gapirayotgan bo'lsa, bu o'zbekni yana ham haligi holiga yana sho'rat to'kilgani biri, bu bizning fojiamiz. Endi albatta bu janob akademik Rustam Abdullayev balkim ataylabdan shunday deyotgandir, balkim bilib turib shunday gapiradi, balkim boshqa varianti ham yo'qdir.
Ulug'bek, sizga o'sha Rustam Abdullayevni qaysi fikrlari ma'qul kelmadi?
Menga Rustam Abdullayevni umuman hamma fikrlari ma'qul kelgan. Misol uchun mana haligi yerda men agar noto'g'ri tushunmagan bo'lsam, bu O'zbekistonni qizi, O'zbekiston malikasi degan gaplarni gapirib, keyin vatan tushunchasiga buni qo'shib tashlayapti. Ay, kechirasiz-u, bu degani misol uchun Karimovni qizi bu Gulnora Karimova bilan o'lchanmasa kerak O'zbekiston vatani, vatan tuprog'i yo boshqa narsa. Keyin haligi yerda nima aytib o'tdilarki, haqiqatdan ham o'zbekni bolasi paxta terib yerda mardigarchilikda o'lib, o'ligini krematoriyalari yoqqanda pul atkalamayapti biz o'zbeklar. Qancha-qancha bolalarimiz u yerda xor bo'lib o'lyapti. Bo'lsa ayollarimiz fohishalikda, bu yerga kelib, bu yerda mana Yevropada boshqa yerlarda yurganlar xor zonlikda yuribdi. Lekin bularda hali bu pullarni bu xonim qayerdan olyapti? Hech kimga bunga bo'yicha hisobot bermaydi, hisobot so'ra olmaydi ham. Yani şimdi malika kılıp hazırlanıp, eğer de Gülnara Karim ve Kudu'a körsetmesin, eğer de küller kere yine tahtı oturmakçı olup oturadigen olsa, onda Özbek'de yine bir bara Kudu'a urgen buladı.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yaşayıcı Sadirohun Supiyev ham Özbekistan malikası bilan bog'liq aynı bahsga qo'shiladi.
Rustam Abdullayevga endi mening ichkarida e'tirozim yo'q, endi uning shaxsiga u olim mas'ul. Agar olim bo'lganda unaqa gapni qilmagan bo'lar edi. Bu bir. Ikkinchi, mana prezidentimiz vatanni sevmoq kerak, vatanni sevish imondan dur, u bo'lsa butun gapirib o'tyapti. Agar Gulnora xonim vatanni sevsa, nima uchun O'zbekistondan daqiqa qilib O'zbekistonga hukmaydi, boshqa davlatlardan sotib olar shuncha pulga? Meni mana shu yerda qiymaydi. Aniq bilamanki, vatanni sevgan odam o'zini vatanidagi narsani olib, o'zini vataniga sarf qiladi mablag'ini. Boshqa davlatga emas, shuni bilaman men.
Eslatib o'tamiz, o'zbek malikasi taxtga hozirlanmoqdamiz sarlavhasi ostidagi qurultoyning yangi soni yakshanba kuni 4-aprelda efirga uzatiladi. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Roza Ulxo'jayeva Belgiya fuqarosi bo'lgan singlisi Maygul Tolikova 5 oydan buyon O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgani haqida ma'lum qilib, singlisiga xalqaro tashkilotlardan ko'mak so'raydi.
Ana Belgiya, Королевство Бельгии. Она это перешла незаконно границу.
Singlim Maygul Tolikova chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib qo'lga olindi. Uni sud hukmiga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Biz keyin apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi berdik. Joriy yilning 30-mart kuni o'tkazilgan apellyatsiya sudi uning qamoq muddatini 2 yilga qisqartirdi. Sud jarayonida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Maygulning hibsga olingani borasida Belgiyaga uning yaqinlariga xabar berilmagan. Belgiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan ham mahkamada hech kim ishtirok etmadi. Singlim O'zbekiston hukumatidan kechirim so'rayapti. U O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirishni istamayotganini aytib, uni Belgiyaga deportatsiya qilishlarini o'tinib so'rayapti. Biroq uni 2 yilga qamab qo'yishdi. Advokatning aytishicha, singlim O'zbekiston mustaqil bilan e'lon qilinadigan amnistiyaga tushishiga 100% ishonch bor. Lekin singlim umuman bu yerda turmada o'tirishni istamayapti, deydi Roza Ulxo'jayeva. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 1-aprel hazil va kulgu kuni. Hozir ham kasbim Sadriddinning ayni sana munosabati bilan tayyorlagan Ozodlikda 1-aprel hazillari nomli lavhasini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, 1-aprelni kulgu va hazil kuni deyishadi. Biz ham shu munosabat bilan tinglovchilarimizga biroz hazil ulashmoqchi bo'ldik. Aslida men o'zim birovni kuldirishga no'noqmanman, lekin hozir men aytgan voqealar va gaplardan kulsangiz ajab emas. Axir rahmatli Hojiboy Tojiboyev kulgining 98 xili borligi haqida gapirgan edi-ku. Qani bo'lmasa eshiting. Bu xabar 1-aprel kuni paydo bo'ldi. Uni rostligiga ham ishonging kelmaydi kishini. Biroq politsiya ushlab olib ketayotgan suratni ko'rganidan so'ng ishonmasdan iloj yo'q. Istanbuldan Nyu-Yorkka uchadigan samolyotga mingan O'zbekistonlik to'lqinjon to'lqinlanib ketdimi? Styuardessani qo'lini tishlab oldi. Uni samolyotdan tushirib olib qolishdi. Ha, Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Biz ham shu kuni boshlovchimiz Mehribonga hazillashmoqchi bo'ldik. Erkin mikrofon telefoniga hamkasbimiz Farruh Yusufiy Pragadagi o'zbek mehnat muhojiri sifatida SMS qoldirdi. Biroq qizimiz ancha quv chiqdi. Yoki Farruhning artistlik qobiliyati pand berdimi, yoki Mehribonning zirakligimi, har holda bu tomoshamiz oxiriga yetmay qoldi.
Ha, rahmat.
Bu Ozodlik radiosidan Mehribonman.
Ha.
Bizga sizdan SMS va qo'ng'iroqlar bo'lgan ekan. Nima gap deysizmi?
Na, kecha deng, kelyapti deng.
Qayerdan qayerga kelyotdingiz va nima? Hammasini batar.
Mana bu aeroportga tushdik.
Qayer aeroporti?
Mana bu Pragada. Kim deng? Polisi ushlab oldi. Nimamiz bor edi? Tandir go'shimiz bor edi. Shuni olib qo'yaman dedi. Yonimdagi bir yigit bermayman deb.
Shunaqa dedi.
Nima qildi? Olib ketdi deng. Buni qo'yib yuborishdi.
Men kelganimda qazi olib kelganman. Siz bitta tandir go'sh uchun nima qildimi?
Shunaqa deng endi.
O'xshamayapti. Qayerda o'tirib?
Kelyapti o'g'li. Nimadan bilib? Qaytdi.
Ha, ana shunaqa ozodlik muxbirlari ham hazillashib turadi. Ba'zi tinglovchilarimiz aytganlaridek, dunyoni faqat qora ranglarda ko'rmaydi. Cha qiziqdi. Erkin mikrofonga har kuni ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi, 10lab, 20lab, 100lab ba'zan. Lekin har kuni kimdir sinash uchun yoki hazillashib telefon qilgan bo'ladi. Kimdir esa, "Ha, bolalar o'ynab telefon qilib qo'ygandir" deb ham aytadi. Mana bu tinglovchimiz esa Rossiyadan telefon qila turib, hali gapirmasdan turib, yuragini vahima bosganini aytadi.
Shu savollarni masalan xolasiz O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering mana.
A?
Shu savollarni O'zbekiston hukumat rahbarlariga bering, eshittiraylik mana. Savol beryapsiz-ku?
Yo'q, to'g'ri qildim de. Mana shu meni gapimni O'zbekistondagilar eshitami, eshitmaydimi?
Endi eshitadi deb o'ylaymiz. Aka, eshitadi.
Yo'q, telefon, yo'q, telefon nomerimni, telefon nomerimni topolmadim, topolmadim.
Qanday topolmadim? Siz Rossiyadan.
Yo'q, xudoga shukr. Mana shu yerdan qo'rqyapdim, mana shu ana qilib.
Birinchi aprel hazil va kulgi kuni ekan, biz ham bir rov latifa go'ylik qilgimiz kelib qoldi. Ha, endi bu oddiy latifalar emas, siyosiy latifalar. Amaldorlar va oddiy xalq haqida ham yig'latib, ham kuldiradigan latifalar. Xo'sh, eshitishga tayyormisiz?
Yana bittasi 2011 yilda sog'lom ota, sog'lom bola yili deb e'lon qilibdi Odaxon. Keyin bosh vrachni chaqirib, qandaydir masaha deb e'lon qildik. Undan buyog'iga nima qilasizlar desa, endi Odaxon debdi, sog'lom bola, sog'lom ona yilida ayollar hammasini bichib bo'ldik. Bu yerni erkaklar bichib boshlaymiz degan ekan. Bizim tepada o'tib ketayotgan ekan bir kun bo'ldi. Choxonada to'rt kishi o'tirganmiz. Osh yeb. Yedibdi. Meni osh yeyapti deb bol so'rabdi. Ahvolingiz qanaqa deb so'radi. Ha, yaxshi yomon emas, rahmat sizga debdi. Prezidentda o'ylabdi deb vazir mahkamasi kelib. Qani debdi bir narsa olib ko'tarlaringiz, tant osh yeb o'tirishdi. Oradan bir kishi o'tibdi, endi borib ko'ringchi deb borgan ekan prezidentni. Ayi to'rttalov yana o'tirganmish, osh ustida yana qazishi ham bormiş. Bu nima ahvol? Qanaqa sizlar? Zo'r rahmat sizga, rahmat. Yaxshi ketyapti ishingiz debdi. Qilgan hayvon bo'ldi, yana ketdi debdi. Narxni ko'tarsalaringchi, men tantir uchun osh bilan qazib o'tirdi odamni. Xullas narxi yana ko'tarilibdi. Endi boray, bir qayish endi tamom bo'lganda ularni borib qaraydi. O'shmishdi, qazi ham bo'lmiş. Qazi ham yotirdi, o'ligida qo'y so'yib ham asib qo'yganmiş. Ne edi? qanaqa hayotinglar? Sizga mingdan rahmat. Hayotimiz zo'r ishida ketyapti. Mingdan rahmat sizga desa, to'xtanglar debdi. Hani sizlarni o'zingizlar kasbingizlar nima desa, biz go'rkovmiz degan ekan. Go'rkov. Uchastkoy militsioner o'zining uchastkasini aylanib yursa, bir bankni oldida bir odam o'lyotgan ekan. Borib surishtirib, hech shaxsni aniqlay olmayapti deb boshqaga telefon qildi. Xo'jayin aytdi, shaxsni aniqlay olmayapti, nima maslahat berasiz desa, uni deb shimini yechinglar dedi. Yigitni noqulay endi bo'lgan odam qanday bo'lar ekan desa, o'zim javob beraman, yechinglar shimini dedi. Keyinligi uchastkoy shimini yechib, nima qildi desa, tursiga bormi yo'qmi debdi, tursi yo'q debdi uchastkoviy. Desa unda fermer deb hujjatlashtirib yuboringlar degan ekan. Bir o'zbek bilan qozoq bir paytlar aylarga birga xizmat qilgan ekan, o'zbek Qozog'istonga borib ko'rib kerak bo'lsa, o'rtoq juda boy, badavlat, ikki tarzli uylar, mashinalar. Keyin og'ayni buja hayoting zo'ru qanaqa bu darajaga erishding desa, og'ayni bir qiynalib qolgan paytimiz edi. Shu Nazarboyevga o'tadigan yo'lda bittasi maslahatdan chiqib, bir bor xashakni qo'yib olib, ayni yeb o'tirgan edim. Nazarboyev o'tib ketib ko'rib qoldi, to'xtab, bu nima qilganing? Nimaga bu xashak yeb o'tiribsan desa, endi yeyishga esa yo'q, qiynalib ketdik, tirichilik bo'lib qoldi desa, keyin darrov buyruq berib, haligida shu sharoitlarni yaratib, uylar qurib, mashinalar olib berdi, shukr qilib o'tiribdi shu kunlarimizga debdi. O'zbek qaytib ketdi u ham o'zimizni otaxonni yo'lni poylab o'tiribdi bir bor xashak bilan. O'tib kelgan paytda shab xashak olib yeb o'tib turgan ekan, otaxon to'xtabdi-da, bu nima qilganing debdi. Nega xashak yeyapsan desa, xo'jayin debdi, bu yeyishga hech narsa yo'q, tirishlik og'ir, shu tirishlik o'tiribman yeb debdi. Desa, ahmoq debdi. Hozir bahor bo'lsa, hamma yoqda kumkuk o't, hozir o'tni yesang, o'sha xashakni qishga olib qo'ysang bo'lar edi degan ekan. Bir odam bizga qarshiga tegib, mahv qo'ygan ekan, nima qilsam qutulsam bo'ladi deb oxiri o'ylab bir killer yorlatdi. Killer. Borib, killerga kerakli pulni beryapti, og'a mashinani tinchitib berasan dedi. Killer pulni olib, bo'ldi, nech qilamiz deb ketibdi. Oradan bir yarim yil o'tsa, haligi odam yurganmish. Soppa-sog', boshida shlyapa, qo'lida popka. Killerga boradi, og'ani dedi, kelishganingiz bo'lmabdi-yu, og'ani yuribdi-ku desa, topshiriqni bajarmasdan desa, bajarib qo'yganman dedi, uni fermer qilib afg'on tushib qo'ydim hujjatlashtirib, o'zi yaqinda o'zi o'lib ketadi degan ekan.
Ha, latifalarni xalqning o'zi to'qiydi, hayotda ko'rganlarini shundoq tilga ko'chiradi, qo'yadi. Bu xalq og'zaki ijodi. Men shu o'rinda siz bilan xayrlashmoqchi edim-ku, lekin sizlar uchun ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Elmurod ham bir narsa aytib bermoqchi. Elmurodning o'zi dramaturg, yozuvchi. O'sh teatrida ishlagan. Sallofi bilan aytganda uyida 300 ta to'tiqush boqadi. Bu yil esa to'tiqushlari ancha ko'payadigan ko'rinadi. 150 ta to'ti 5 tadan tuxum qo'yibdi. Ha endi sallofi bilan. Bu ham hamkasbimizning aytganlari.
Oy maroz maroz. Ne maroz menya. U menya жена. Ревнивая.
Yetadi bu, men aytdim, nima texnik qanaqa qilyapti-da, opera aytma deyapti.
Ha.
Mana do'stlar, hozircha bori shu. Doimo kulib yuring. Salomat bo'ling.
Kulgidan ayrilmasin muhtaram tinglovchi, Ozodlikda 1-aprel hazillari bilan tanishdingiz. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.